أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مضمون قريبا روانو قصات خيالي چه دا الله رسول چه کم دين آغا توحيد پیش کو قرآن پیش کو پا قرآن بانے اعتراضات دا رزان نجوڑی بیا دا غن علاوہ بلکن خلقو کی اللہ تعالیٰ یا صحیح انتخاب کرون خلقو کی اوکی اخپن نبی کی وحی کی نازلی اخپن کتاب و نور کی یا سالک دا وحی چھے دا خاص بندہ نبی چھے کم اللہ نبی کی اخپن منشاہ کی ظاہر کی اخپن کتاب و نور کی اخپن احکام و منشاہ اور قوم تے رولی گی قوم تے آغد اخذ منشاہ خی اگر کی بنیادی سی پس سمر دا جن دے دے جن دے صبح تی ناغوی جے ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا اس برزخ کبران ہے دا اللہ خاص بندہ نبی کی غمبر کی کئی غبان وح نازل کی غولور کی مخلوق تیرا اولی جی دے دا پارا چی مخلوق دا تباہینا بچی دا سے عقیدہ ور کی نظریہ ور کی دا سے اعمال ور کی دا سے اخلاق ور کی چی اگر خدای غمان شاہ پہ ظاہر شی و اعمال دا سے کئی چی اخیرت پہ تباہنی شی پس مرگا جن دے پل جن دے آپ پہ تباہنی شی خیدہ کا نا چی اللہ یو دے پٹول صفات کے وحدہ اولا شریک دے دا دنیا چی کم دا دا عارضی دا فانی دا بل جن دے دا آخرت اغا دائمی دے و باقی دے آغا جن کی جنت دے و آغی کے دخلی رضا دا و آغی کے اللہ دا اللہ پیشی دا دا مضامین خی بر دخلی من شاہ تا رسید لے دے کہ مخلوق کی شامل انسانیت کی ناغ دخلی من شاہ روڑی و انسانیت تا خی پدی بنیاد بان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرا رہے قوم تا دخلی من شاہ توحید قرآن پیش کر قرآن بان یغی ترازات کر سیدھا یہ جی کم دے دا رن نہ جوڑی ادا جی کم دے دا اعتراضات ہے کہ اکڑل نو آغا تو ہوئی چاہو بنیادی مسئلہ داو چاہ لکا تو خب بنیاد بنیاد دارے اگی تے ہوئی چاہ پس سمرگ جن دے ناغی ہوئی چاہ منگا زمکہ کی خوری شو ریزاری زشو روخ شو نو مو بیا خدا جمدی کئی داو تا ناشونی کارا تا لہذا بیا جمدون نشتا منگا خدا نشی جمدی کوئی رائے عزب اللہ داغی آسان دا عیسیٰ دا ما تاسویلی چاہ لکر تاس تا چکم دیر قرآن بار بار بیان نہیں چاہ اللہ ابتدا ان پیدا کئی مخلوق بے فنا کی بے بے پیدا کی نتی چاہ اول نمی چاہ پیدا کرے نتی چاہ مضمون آنی بے بے پیدا کی دا خود ظاہر کارا صفا بیان دا دلیلو اس اللہ میں چاہ گوئے انسان اللہ جی جو کردے پہ یو خاص منشاہ جو کردے نوی جی کم دے چی دا خوری چی نو دی دا وجود اخلی چی دا وجود دے و دا با خوری چی ہو ذری ذری چی بیا بسنگ جم دی کو نو دی اصل کی حقیقت نبی جی مجرمان تی کم دی مجرم آگے تو وہی کہنے چی آخرت من کری دا خدا سر دا پیشای من کری دا بل جن من کری بل جن نمانی نظر دا چی اللہ تعالی ہو چی تاسو دا جن تی کم دے دا تاسو تا دا موت حقیقت نبی جنے موت پی جنے نا چی موت ست ہوئی نو هغه دا چې دی وایي چې دا وجود دی زمونږ دا د خاورې وجود دی دا چې کوم دی نو ټیک چې کوم بیانې هغه وایي دا هوا دا خاوره دا اوبه دي اور دی دغه نه جوړ دی سین چې کوم بیانې هغه وایي دا چې کوم دی نو اوسپنه دا چینه دا غریب هوا دا نو دا مختلف رایې دي نہ غد دی وجود سر خبر کئی چی دا وجود چی کم دے نہ دا وجود خواہی نہیں دے نہ دے خود حیر کر نہیں دے دا خود جامعہ دا مثلا اگر کم چی من اللہ یادی زو دا ما دا زو دا ما دا سشے دے نہ دا اثر اگر بنیا دا روح دا دے پہ انسان چی دا وجود خدا بدلی گی دا خود دولت کل پاس تیجی بار بار ماتا صداری لی چی سینس مسئلہ دا چی دے بدلی گی بچے پا خرکوسی بیا ضروری شی بیا دا بچ دا خو جامع دا یا کمرہ دا یا کوٹہ دا دا آغا وجود چی کم وجود سر دا خدای خطاب دے آبا آخی دے اصوب دے آغا روح دے روح چی کم دے روح دا اللہ جانے من لے دا وجود چی تیار کر دا کوٹہ یا جالا ہوا دا چی تیار کر نو حکمش احبیتو کش ہے دا کم دے دا ازلنا آغا روح چی کم دے مجرد روح اور تو حکم شہدا وجود ورق پتی وجود کے آگاہ روح ہو رہا ہے نہ روح اصل کے مقدس سے آگاہ پاک دے آغاز خاصد آگاہ کہ آگاہ اللہ سر تعلق دا اللہ ذکر دا اللہ یاد دا اللہ رضا آگاہ غواری خدا سر غواری اور دا جسم کی کم دے دا خدا خور نہ دے اقبال نشتہ نہ کم دے دا حل کی گی مو ختم کی گی مو ختم ہو جائے گی اور دی حضور تدی جسم سر جی کم دے بیا نور لوازمات کی دے نور جی کم دے ندی آگاہ دا غزی ندی کے جی کم دے آگاہ وینہ دا خوری اس کی خور اس کی خوار اس کی تو خور جی کم سمی وی دی سچ دی آگاہ خوری دا غین وینہ جوڑی گی دا غین نطفہ جوڑی گی دا غین دے باقی دا دی اور اگلی سے جکم دے نظر کیا گتا غیر جس طرح مرگری جکم دے غط مرگری اگر نفس شیطان نے نو نفس جکم دے اندہ بنیادی شیرے پر انسان کے دا اگر مخالف قوت تے دا روح مخالف قوت تے دا اگر جدی دنیا کی جکم دے نظر مال و دولت و کسی و دا جکم دے خضا و بچی و دا خل بقال پر دا اگر اور روح ہوئی نا زمان دا خدای سر رابطہ قائم کرو دا خدای سر رابطہ خدای نر آگر خدای لرم جہاد اکبر ہوئی تو تبوک نے جو حضور راغ ہے جہاد اکبر ہوئی رجانا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر من دو لوی جہاد نرالو ولوگی جہاد نرالو ولوی جہاد کا ناغد ہے کشمکش تے دا نسخ مخالفت تے دا غجی کم لیدہ کوچوانان کا اخیاری دا اس پچے جوتی کئی ناغد ہے کم دینا والی دا کئی جارو رو بے ترگی والا پٹکیری بیاری بازا تا کی جارو رو ناغد جوتی شی بیا سوائے دا کئی نہ نفس جوتی قبول دی قابو قبول دی نہ نفس شریعت کم دے حکم دا کہ یار نفس کم دے ساتل پکار دیا عزیز سر دے آگا کسی کم دے نفس کا خالی دی خضر دا بچی دی خوراک دے نم دے نمون دے عرص دی رضا دے نفس حیثی دی دائی اور عرص کی روح دے اگر اخلیس رضی اللہ لکی علک جنہیں علک مانے سو کا عاشق شی لاغا کہ جو روح ہی آپ عاشق شی کر مچہ آج مڑ کی روح دیو دی لڑکو 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 لڑک اگر چمک دمک ہو تو سوئی اگر خود روح سرو نو روح بنیادی چیز ہے نو خلق دار حقیقت دار ہے روح نفی جنی نفس یعنی دا نفس دا روح بمیند کے رفاق نہیں اگر تو دا وجود دا رہتا دا دا اگر روح دا پارا کوتا وقت ہوئے بالو تا جالا ہوئے تو تا کم کمرا ہوئے اگر کہ موت کی راضی اگر خو الموت تحفت للمؤمن موت کی کمزین دا ہو جی کمزین دا تحفر دا مؤمن نا ہوں بہر اللہ سر رہ بتقواری عدل تک کہ کم دے نو جسم دے دا ہو خور جامع دا خیرن تیری گرا کی نو اصل کی دین کے کم دے نو حقیقت دا موت نہ پی جانی کہ موت سے کہے موت سے توئی نا موت کم دے غم دا دے کہ گرے موت دا ہو عارضی پدی وجود باندے دا حادثہ راشی نو موت کم دے نو دا وجود دا ختم کی نجب قبر کی دی نو دا خوری چی خاشی ہو ختم چی لیکن اگر روح سے کم دے اگر تک ہوئے تھے وہ یہاں اللہ ساتھی اگر روح باقی نو دے جی کم دے نو دی پدی بانے روح بانے تو روح دا اللہ سے رہا بیتا رہا اور دا جسم چی کم دے رہا مادی دا ختمی گی تو دی دا حقیقت نبی جنی جی خواہ اگر چی من خوری شو اور منگا چی کم دے رہا زر غشو نبی اگر پنیوی جم دین جن لے کی گو اللہ وی او کا نبی اگر جم دی کی کتا چی خروح دیتا نا اگر روح چی نوزی خدا جسم ختم چی دا خدا غیر نباسو یا جامعو یا وطا کوتاو یا وطا یاسو چیو آئے لیکن حدیث کے حدیث کی موت کی کم دے دو دار فنان دار وقات کی کم دے نقل لے تو یو کم دے نبلی کم دے تو نقل لے تو انسان کو فنا کی گی نا دار پر وہ فنا شتے نا حال تک اوران دے دو زخت دے جلت دے لوے تول نظام با ختم کی گو رہے تو روح ختم شی تا نا تاکہ تول پتی دنیا کے تاکہ دے زہریان دے دے کافران کی کم دے نظریہ دا نو دے جی کم دے بیاخو کی گی نا نو روح چی کم دے اگر خدای سر را دی و تا خدای نو مجرم چا تا ہوئی مجرم اگر چا تا ہوئی چی اگر دا اخرت او دا مقی جن او دا اللہ سر پیشی چی پکم مقصد پیدا شیر منگا چی کتا سو گوری چی ماش ماشون پیدا شی لارا موت خس کے جدے تعلیم کی دی دہو کی بے وقت پتہ میں جدے بزاو کی دے بزاو کی بلا تمنا گانی بلا ارزوگانی دا غنا نو دا چی اللہ انسان پیدا کر ہاں نو دا چی بس پیدا کر بس خوری کنو بس لو ختم سو افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا ترجعون ولي تنسخي اللي جتاس ما عبثا سي فضول پیدا کری ولی کہ والو چی کوٹنے جوڑی کی اور سلو رسا تنو بھی کئی ہوگا جورانی کی نظر اللہ رضا مرد دیر پارا ہوگا وانکم الینا ترجعون تسو ما ترا واپس را دینا رضی وجہ مضمون پزائے بانے کری خیال من را روان دی نو موت دا خلق پی جنی نجی موت ستو موت کم دے نو دا وجود چکم دا ہی صدا داتنا لری کی اور روح پرواز ہوگی دل تک جی کم دیا نا دا مولانا روم دا ویلی دیگا نا دل تک دیا کیا الشیر مالی کلی دیگا مولانا روم دا اثر کتول علم پر پار کئی دیگا منگا نور تجلا میں رسد اے سوری دل ست پارشو بشکن این قفص زی خاکدان را آوارشو دان مولانا ایرم ہوئی اے نور تجلا نور تجلا میں رسد اے سوری دل ست نور تجلا پا زمان کے چکم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر موسیٰ علیہ السلام کی خیات ایمات ایزان رو خیات نا اگر تجلا چوش ہو کنا اے سوری دل زرل کوئی تورا ٹکڑی ٹوکڑی شدہ اللہ کا نور اگر تجلا سے بتا بانے راشی اگر جی اور دا 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 وجود کی کم دے دا قفص دا وجود دا 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 کی کم دے دا دا دین عذاب سے ازا اوار ازا دا سیدا تراشا تے تے خیال کری دا ما مرغا کی کم کرے دیتا ہے تے کہے دا سوال تے جانی دا کہ نو ٹوپن ہوئی او کہ دا دروازہ دے تے لڑکا نہ گانی الی زق سے انسان روح کی کم دے دا خدای سر پرواز واری تے خدای نہ لارے او جس جسم کی کم دے دا پنجرہ رہے تے کہ یہ رہے سن دنیا دا تیجین دی توئی سجن جل خانہ الدنیا سجن المؤمن دنیا دا مومن جل خانہ رہے وجن الکافر جنت تار کرنا کافر تو کافر مانے حسن نہیں چلے مومن تو جل اتکرے نہیں قانون الہی اما بڑا جلواری نتیجہ کہ دا مضمون تو اوش نتیجہ کہ اللہ نے چکرے دا خود کو جیت کی کم دے دا بعد وقت کہ منگا دے ذکر بانے چی کم دے حلقہ کے بعد خلق بانے وجد آزی دا اما وجد ام دقا اور حاجر کرتے دا وجد کہ اگر آشی ہو گیا روح چی کم دے اس ام دا حال کے دیشی تو غرہ پاک کی آئینہ پاک کی دیز غرہ بلکی گی رضی وجہ نے کم دینا اللہ کے مضمون اغبا روان دے کہ اللہ وی گوئے تاہی چی کم دی حقیقہ دارہ مجھے ہوئی کہ بس مرشو اور مکر نات روح نمری کنا روح دے کنا روح مدنے لگے لگاری رضی وجہ نے کم دینا مضمون پتی بانے روان دے کہ اللہ وی چی گوئے سبی پر خریق مجرمون کم وقت مجرمان با نہ کی سور اسے ہم کتکڑی ہوئی سلون پل عند ربهم تو مخ کی ذرف پل لیند اللہ پر حضور کی بھائی سلون کتکڑی ہوئی نو کا چیزا منظر تالی نے مجرم سے تو مجرم آگے تو ہوئی جنہوں نے خدا پیشی منی نہ خدا حاضری منی نہ آخرت منی نہ جنہوں خدا دنیا منی ندا دنیا منی منی ندی کی کمزے لگا اثر کے ضرور ہے تقاضی ہو پی جانی نہ ندی وجہ سے کمزے ندی کو مجرمان بولا رہی اور ارت کی بھی ربنا اے رب منگا افسر نہ منگا اولی رہا حقیقت سمنت دا قرآن دا نبی اور دا خیر کتاب پر ذریعہ تو وسمعنا وامر دا رہا حقیقت نفرجعنا المنگ واپس کے نعمل صالحا سمنگ نیک ملک دے دے دا پارا مجھے دے دا پارا نیک مل ناکھ دنیا دا غلی دے دا پارا بے جتا تیاری دا آخرت کو کے نو دا دنیا خوش ہو کر آخرت نہ ہو جائے زدہ خوش ہو جائے آخرت پر کی تیاری کرے نو جائے آخرت پر کی تیاری کرے نو دی دنیا کے تعاملوں کے نال تاکی بوال ہے دل تاکی جے کم دے نو نیک اونے دیو کر لے بوٹی دیو کر لے چاہ سر انسان کر لے خیر گرہ ہو کر لے چاہ سر دغاو کر چاہ سر خیر فائیو کر لے دکھے نا جانت جوڑی گی گنا جانت خود دیو نا جوڑی گی با جدید نے جڑی گی اور راستہ امان لیا گیا جانا جڑی گی دل تک جی کم دین دی بھی اتنا حقت ہم کو اجر اس من فر جی انا من واپس کے نعم صالحا کہ من نے کمال کو ان موقن من یقین و شو یقین او کو یقین امر ہے یقین کون کی نظام از نہ الی کا تجھے کم دین دی نیا کہ الی تو دی وہ جڑا من کمل کو خوری خوری جو خدا بم سنا پیدا کی خدا ہم نہیں پیدا کو نہ اللہ وہ جی گویا کہ بار بار رمضان شیری کہ ستارا وجود کا ابس نہ دے تاکہ غرور دے اگر روح دے پر غال لباس تے دا بدلی گی را بدلی گی دے ستے بار نشتا او تا واہ تے لگا ما دی دا دنیا دا وجود دی واہ تو رزق جی کم دے اللہ وہ تے کم دا منتہی رہے تو مگر اللہ وہ تے زور کو نہ کما اے دنیا تے رزق امتحان دا بلکہ کہ جی کم دے مضمون راضی کو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا خلق الموت والحیات ما موت اور حیات پیدا کرے دے لیے ملو کم ایو کم احسن عمل دل پر جلسہ تو ازمائش کما کہ کمی ہوتا سو کہ خواہ عمل گئی تو خواہ عمل اگر آخرت پر نکتہ دے گا تو اللہ نے پیشے پر نکتہ دے تو اللہ دی دنیا اعمال و اخلاق و معاملات اگر آخرت پر نکتہ رات لیلی گا تو کم نیستا ہر یو عمل لگا آخرت پر نکتہ جا تبانی شی رضی وجہ نے جکم دے رضی عبد سمینی ہے پر ہر یو کار پر نتیجہ بانے اللہ کی سب بے مقصد قدم نالے نخلے بے مقصد قدم نالی رضی وجہ نے جکم دے ندا اللہ وجہ جبورا دی جکم دی دے آہ وقت دا مجرمان دی دی بسلونا فتح نیدی اور دیو من واپس کے دی مزعمل ہوگو اللہ یہ داخل ماتا ہوتا امتحان گاو ستانا عرصہ پٹو تستا عقل تاستا فکر تاستا سوچ تاستا دا اپیلو جدا اپیلو نہ چکم دے نا سارا رہے نہ چکا ہوا نہ بھرتا اور گرے واپس کو ارے وہ لوشی اینا کے چلے منہ رکھتے اللہ ہوئی نہ آتے نا یقیناً منہ اور کرے البتہ اور کرے ہو کل نفس ہوتا ہر یہ اور نفس آگا ہدایت دی دنیا کے مقام خاصا ہدایت رکھتے پتم بھی ہدایت کا نہیں پسو رہے ہولے رکھتے ہر یہ اور نفس آگا ہدایت عالم و فاضل و ولی و پیدا کرے ہو دا ہمون اتا پسی کتاب ہونا گیرہ ہو لے دو اتا رہے مستحر آگا ہدایت تو کیا ہے کہ دا اللہ کی کم دے دا ہدایات نبی اتباع لے قرآن اتباع لے تو اللہ احکام اخلے جنت آخری راغی تیاری کرے کہ دنیا آخری رضی تیاری کرے نتا یہ تفتا تو ذمہ راضی تا تیر اختیار شتا کہ اختیار شتا نتا کم اخلے اگا اخلے چی اگا اتا دائمی دی او باقی دی او کتی دی دنیا دا حالی دی اخلے نمنگ بزرگ وقتی چی تالا منگ دا غدر کو زابا بزور بائیں تو منگ بھٹوئے ہو لیا خود بانو عالمان پیدا کری ہو بیا ہو بکسن سال نو خدا کا امتحان گا رہے منگ اتا سوال میں اشکو ولیکن حق القول منی لیکن ثابت شو حق خبر ثابت شو خبر زمان طرفنا اگر داو چی تالا میں اختیار کر کر علتا کہ یہ اس جدو لے آدم آدم تا سیدہ ہو گئے فسا جزو تولو سیدہ ہو گئے تو میں چیزا تا ہو کمو فرشتے ہوئے رہے اللہ ابلیس مگر ابلیس نکڑا ابلیس انکار ہو کم انتا کسی کم دے جی ابلیس انسان اور اگر تکر پیدا شو نبی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قیدا دے ولی و نکڑا ویدو تا سیدہ نکو ہم لاغا دشمنی پیدا شو دشمنی پیدا شو نا نقل ہے خواہ دل تکم چی کم دے اللہ تا ایو جیدہ و اللہ و تعالیٰ فخر من آتی دے نوزہ مردودی کو سی مردودی کو نقل ہے تاپا سی مغصت ہو دے چی کم دے چی خواہ چی دے مردود کرما نبی اللہ تعالیٰ والتی میں تمہار کر دے خدا تے ویلی دی چی زبا چی کم دے لعفو عدن لسیرات کر مستقیم پا آلار کے بتاو تو کہنا متا تا دی انسان تا پا آلار کمی جتا تا کمی نی غدر دی آئی خواہ دا کینا دا تا خبر فالحق والحق اقول وزا خبر سان تیگر زمان تیگر لأملا ان جہنم من منکو من من تبیا کا منہم اجمائی جنت دوزخ بڑا کوم ستاسنا سری تو پیروکار لی جاوینا بڑا کوم نا دا خواہ سابیس چون دا خواہ اختیار ہوگا اختیار ہے جتا تیاری رکم دے کے اگر دائمی جن لکے کدی عارضی جن لکے پدی کی جکم دے منہ میں کی گی پدی کر آکی گی کہ آگے تیاری کر نا دا ہے جتا دیدہ پارا میں اکڑو جب کہ ماں وقتی ہے نیزت میں مور کرو ہر یا کرو مور کرو وہ نا دا خواہ امتحان دو مور کرو دیدے پارا میں کچھ زمان دا خواہ تکم زمان طرف نزے لان لان جہنم یقینا زبا دکان جہنم من الجنت والناس دی پیریانونا اور بنی آدم اجمین دیتولونا نبی مرا لے گلو کتاب مرا لے گلو فکر و عقل و سوچ و عصم اور کلو تو فضوکو بس او سکے بیمان رسی تم لقا آیا ہوئی کما بس سبت دیئے رول استاد دا ملاقات دیر رہی دیر دا ملاقات تا سیر کر اور نبی را گئے اور اگر اگر سا حقائق راو جستا تو پر نظر کو کاری دنو اگر آئی کتو حالا لہذا انہا نسینکم منگ تا سیر کر اگر کبھی سیر کر وذوقوا عذاب الخلد وذكر الدائمي عذاب بما كنتم تعملون بسبب الاغا مال من جتاس الدنيا كقول الذي تطار جتاس الله اختار ذلك لو كان ذلك الذي يقوم دون الله غور الله تي رسول الذي كما يقول هذا خيال كلي جبريل امين وصرا وكذا وصدر منتهى طور السيره فاعطى صدر منتهى كما دون ذات نقاتش جبريل السلام قاتش يا حضور ذكر وقتم لبرمسور دي لنشما قرآن سے قدم تو نشما کرتے تو بس اللہ حضور اللہ تو حضور اللہ فاوحا الى فاوحا ما اوحا الى حضرت الذي نو اگر سی وتوحی اکر جا اللہ وحی کول یعنی اگر حبر اور زون اور وتوحی چی اگر اور چاپ سمجھ گی رہی نو رہی نو انسان چی کم دے دی دنیا تا در پارا تن لگا دیکھو اصل علم تو بسی چی اگر بسی دی اگر ملک اگر دنیا نو جبریل سے نفاتی چی ہوئے اللہ جب کم واحد کری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چو واحد کول اگر واحد کرل جبریل ہم پکنے را دی نسی وقت دا اللہ را جانم نتی کم علوم و دوجید لن تکی را چی احمانی کری دی اللہ تکی وی بولے سر ما احان گنجد در زمین جبریل کشف من لدن کے کنت ام الكتاب اے دا زمین دا جبریل سے آغا علم چاہتا رہا دی نیخ پا نیخ چاہ اللہ کم ورکر دی خپل نبی دا من لدن دا خپل طرف دا کیا کونت ام الكتاب اگر اصل روح دی جانتا کتاب دا رہا دی اگر دا اللہ را جانب نا چیسے ورکر دی شوی دی نبی خوچا اوے پی جانتا نا پا نبی چاہ پی جانتا لے نوانے بدا ہن شو تی نبی تاستا سوئے خدا حق دی ٹھیک دی مجھے اگر حق دی اگر دی وانا نسل نبی ہو کی کہ نبی ہو بغیر نبی نے اتباع نہ ہو گیا تو خدا کرے پھر یہ شیعہ نہ تو مسلمان یہ شیعہ نہ تو یہ وجہ ہے کہ موضوع سے کم ہوا بنیادی آواز سے کم آخرت ہو آخرت ایسے شیعہ کہ دیر آخرت نہ انکار کر رہا نہ قرآن پکار راضی نہ بے توحید پکار راضی نہ مسلمانستہ پکار راضی اس نہ راضی کا نا اس شیعہ در سکار نظر کیجیے آخرت پڑے دے کہ آخرت ہی پڑے خود بنیادی نقطہ ہوا کہ اگر یہ پڑے خود نہ بے اچھا اس میں کر رہا نہ دے تو ایسے نہ زیان تو ہو گئے بدی بجنا کہ اللہ کا دا دنیا نہ دا مخ کی دنیا دا جن دان دے مخ کی جن دے مخ کی جنتا خدا سر پیشی دا ال تک اس کا امید ہے چار پار ہے دی دنیا دا پار کامیاب ہے پار تو محنت کوشش کرے کدا آگے دا پار ہے مضمون پتی بانے اصل کرا روان دے اور یہ تفصیلی مضمون دے اللہ تعالیٰ دے دے کہ دا اکی جی گوئے ولو ترا کاش کے چلتا لی دلے گئے دل مجرمون دا مجرمان چکا نا آخرت من کر کم وقت جو مجرمان با نا کی سور اوزی کتکری بی سلون اقبل عند ربیم پر حضور در اقبل کے ربنا بیا با ہوئی کہ اے رب از منگا افسر نامنگ کو اجرا حاجت و سمعنا غام رضن نفر جانا منگ واپس کے نعمل صالحا انت منگنے کے ملگو ان ناموقین من یقین کن کن اللہ و لو شئینا کے جرما وقتے لا آتینا کل نفس حدارا یقینا مما ورکل وحر یو نصر دا ہدایت و بہدایت بمران خدا خدما من شانا دا کنا ولكن حق القول مني لكن ثابت شاء حكم ذا عذاب زمان طرفنا غذاو سنا أمل أن جهنم تأخيرات من الكلوب زاديرا من الكلوب جزء دكم جهنم من الجنة والناس أجمعين لكريان والإنسانان تسكى في روكاري إبليسا لطولنا لهذا فزوق وسكه بما نسيتم لقائما وسبب الساس يرون المراقات ذي غزي ان نسینا کو منگم تو ہیر کرے وضو کا عذاب الخل دائمی عذاب ہو سکے ماں کو تعمل بس وہ سب راہ ہماری جو نبی اتباع ہونا کرا ختم ہونے والا تو عید مانا اور بولے ان نما یو امین بے شک فقط ایمان خوراوری صدی قرآن بھی آیا کہنا تو منگ پاک کاما تو مانے اللہ دینا کا خان ایسا رک کی روبیا اور وہ کسی نصیحت کے اوپر جیری تو پتہ آیا دن خر رو سجدا پری ہوئی پس زبان بے اختیار پری ہوئی اور ذا سیدھا سورہ نور سورہ سیدھا لے گا وسبحوا بحمد اور دی تسبیح بیان ہے رب رب وہ ہم لا سوت تکبر نہ کہ ہاں ملا کے گم بہت بہت زبر کما زبر کما زبر کما نہ تکبر نہ کہ راج کم نے ہار نہ گنی تو اللہ بندگی کہی تو اللہ بندگی والے باقاعدہ کی کم دے کوشش دا کی ہاں اور اللہ جب بولے تو دی دا خود دی حال لے دا تعجزی اختیاری اختیار کا تفی انور کے کم دی خود ذاتی عمل لے تفیافہ پڑھڑ بھائی پڑھڑ پڑی جنوب ملکن رہی آنے مزاج ہے خواب گہون پڑی دش پہ ملاڑی ربلی رف پل خوف ہوں تو ماں اعتبار دیاری اور تمہیں اور دیاری اور تمہیں بمیز کی جنت پہ کہنا خدا رضی وجہ اللہ نے علی کی جو ہے زمنگ بسہ ہماری زمنگ کا عمل پکار رہا چاہیے برا نہیں چاہیے اور تم کئی جگہ بالکل نا امیدی ہوں عام کو فر رہے گا نا محنت کی گئی اور مال دولت سچ و لڑائی وہ امی مارا رقم مینا صفت کی ہاں وہ امی مارا رقم سچ منگا ورکڑی دی یون سے پورا خرچ کہیں پپر رکھے تھا کہ نا جی فلاح تعلم نشت حص و علم نفس یو نفس ما افی الحم کہ سب پٹ کرے شیوری دی پارا میں نے قدرت آئن دستر گو اخوال ہے ذات سے بولا اللہ صبر کی کہ دستر گی وہ پیشی جزا بما کانوا یعملون دا بجزا بدلوی دی دی دا اما عملون کی کم دی عمل کئی دا نبی اتباع دا اللہ دا کام پیروی نزدی دا اخیرت و توحید دا بنیاد را روان دی اور سبق چاہیے اللهم ارحم علينا هذا القرآن العظيم واجعله إماما ونورا وحفظا اللهم ذكر لنا عنه ما نسينا علمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعلمنا دعاءك اللهم أرانا الشفاء قبل هذا قبل الإخلاص حاجتنا إلى قويك مشكلات الله سانتي الله يسلم لك فتوى لك كفر لك كسر لك مسلمان لك اتفاق وتهبت لك اختلافات ختم في إخلاص فلا دعاءك إلى بحران وأغلل بالخصوص بري مسلمان اللہ تعالیٰ دا عذاب لری کی اذا ترک خلق القرون کی اللہ تعالیٰ چین و سکون پیدا کی اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی نہ تو فتح اور غلبے دے پارا اقوا رسول را غلب دا غت یہ رہی اور قرآن اور یہ دعو تسکو بوری ہم رسول تسکو بوری ہم مسلی تسکو مسلی تسکو بوری ہم قرآن تسکو بوری اگر ہم نے پیرا رہا گوئے پا مسلمان ہو رہی پہ ہندو پیرنگی بانے ہونا ہو رہی گی نہ پہ امریکنی بانے ہو رہی مسلمان دے تسپگوری پل پیغمبر تسپگوری مسلح تسپگوری مشران تسپگوری توہین کئی در رسولم کئی خراب ہو راہ عذابون راغل در دو ہوئی دی دا دور 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 یا متنو دا امت سر دا غلبی او دا فلا اگر دو چرا اللہ رسول را رہے اگر دو جمع سر وادو پہ دو سر دو کم دی دنیا کی جنت اور سات بات سی آخرت کی جنت دوارے مسترد بس تو پہ کسی نہیں.